ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ไปก็จะขอนำเอาเรื่องพระเวสสันดรชาดกมาปรารภกับบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนี่เป็นที่นิยมของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาก ถึงกับนำเอามาเทศเป็นเทศแหล่เพื่อเป็นการรักษาท้องเรื่องไว้แต่เนื้อแท้จริงๆการฟังชาดกบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคต้องการให้ทราบประวัติความเป็นมาในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดายังไม่ได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เหตุที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกให้บรรดาพระสงฆ์ฟังตอนต้นของเหตุก็มีดังนี้คือว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษฐาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในตอนนั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วยังไม่ทรงสมเด็จไปเทศโปรดบรรดาพระหมู่พระประยูรญาติมีสมเด็จพระราชบิดาเป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบอุปนิสัยของบรรดาหมู่พระประยูรญาติทั้งหลายได้ว่าบรรดาญาติทั้งหลายของพระองค์นี้มีทิฏฐิมานะมากในการที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเทศโปรดจะมีมรรคมีผลก็ต้องอาศัยคนผู้รับฟังมีศรัทธาคือความเชื่อและก็มีภาษาทะความเลื่อมใสเสียก่อนถ้าขาดศรัทธาความเชื่อขาดภาษาทะความเลื่อมใสถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะเทศเท่าไรก็ไม่มีมรรคไม่มีผลฉะนั้นการที่จะแสดงพระธรรมเทศนาครั้งใดองค์สมเด็จพระทศพลจึงจะต้องอาศัยพระพุทธญาณตรวจอุปนิสัยของคนเสียก่อนถ้าบุคคลใดตกอยู่ในข่ายพระญาณขององค์สมเด็จพระชินวรเมื่อไรตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงจะไปเทศโปรดฉะนั้นการเทศของพระพุทธเจ้าจึงไม่เหมือนการเทศของพระสมัยปัจจุบันพระเทศสมัยปัจจุบันนี้เหมือนกับเทศเรียกว่าเทศไม่ได้พิจารณาคนอย่างหนึ่งถ้าจะเปรียบกับหมอก็ไม่ใช่ยาหม้อใหญ่ใครเป็นโรคอะไรก็กินยาหม้อนั้นถ้าบังเอิญโรคไปตรงกับยาเข้ามันก็หายแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคมักจะไม่ตรงกับยาที่ต้มให้ฉะนั้นโรคจึงไม่หายข้อนี้มีประมาณชั้นใดการเทศของพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะเป็นเทศตามประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีงานศพงานบวชนาคงานทอดกฐินก็นิมนต์พระไปเทศแต่เรื่องเทศที่น่าหนักใจที่สุดก็คือเทศงานศพเทศงานประเภทนี้รู้สึกว่าจะเป็นประเพณีมากเกินไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่น่ารำคาญใจก็คือว่าถ้าพระยังไม่เทศแกก็ยังไม่ทุบน้ำแข็งแต่พระเริ่มเทศเมื่อไรเจ้าหน้าที่ฝ่ายน้ำแข็งก็เริ่มทุบบนศาลาเมื่อนั้นเป็นนะว่าเสียงพระเทศกับเสียงทุบน้ำแข็งมันดังไม่เท่ากันคนผู้รับฟังก็เลยต้องฟังเสียงทุบน้ำแข็งไปก่อนอีกประการหนึ่งองค์สมเด็จพระประชินวรบรมศาสดาเวลาจะไปเทศจริงๆเมื่อท่านรู้ปฏิสัยของคนแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าการเทศคราวนี้เราจะเทศเรื่องอะไรจึงจะมีมรรคมีผลแก่บุคคลผู้ฟังเป็นว่าในตอนต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลยังไม่ไปโปรดหมู่พระประยูรญาติ ทั้งนี้ก็เพราะว่าหมู่พระประยุรญาตนั้นเป็นคนมีทิฏฐิมานะมากฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วจึงได้ทรงวนเวียนอยู่ในระหว่างกรุงราชคฤห์มหานครกับกรุงพาราณสี สองเมืองนี้ทรงเสด็จวนเวียนไปมากต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณได้ประมาณ5ปีพระราชบิดาและหมู่พระประยุรญาติที่มีความเลื่อมใสได้ทรงทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณและก็สอนบรรดาบุคคลทั้งหลายที่รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านต่างคนก็ต่างได้บรรลุมรรคผลเป็นอันมากก็ตั้งใจคอยว่าเมื่อไรหนอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจะทรงเสด็จมาสู่กรุงกบิลพัสดุ์มหานครอันเมื่อจอมบพิตรอดิศรพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชคอยมาสิ้นเวลาถึง5ปีองค์สมเด็จพระชินสีห์ก็ไม่ทรงเสด็จไปจึงได้ทรงร้อนใจว่าจะต้องนิมอาราธนาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไปกรุงกบิลพัสดุ์มหานคร เหตุฉะนั้นจอมบพิตรอดิศรพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชจึงได้ทรงส่งอำมาตย์คนหนึ่งพร้อมบริวารหนึ่งคนให้มาทูลอาราธนาองค์สมเด็จพระทศพลไปเทศโปรดที่กรุงกรุงกบิลพัสดุ์เวลานั้นองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห์มหานครแต่ว่าอำมาตย์คนนั้นนำบริวารของตนมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลแล้วครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระประทีปแก้วแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเมื่อฟังเทศจบท่านมหาอามาตย์ด้วยแล้วก็บริวารอีกพันคนด้วยต่างคนต่างก็บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วบวชแล้วท่านก็ลืมคำสั่งของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราช ตอนนี้ก็ชักจะสงสัยเหมือนกันสงสัยว่าท่านลืมเองหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อำนาจพระพุทธปาฏิหาริย์ให้ลืม เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชเห็นหายไปนานประมาณ1เดือนทั้งพันท่านไม่กลับจึงได้จัดอำมาตย์ประเภทนั้นและคนบริวาร 1,000 ทรงมาทั้ง 2-3 คราวด้วยกันเป็นอันว่าทุกคราวทั้งหมดนั้นก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ไปหมดแต่ก็ไม่มีพระองค์ใดทูลอาราธนาองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ไปกรุงกบิลพัสดุ์มหานครต่อมาจอมบพิตรอดิศรพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชหนักใจว่าส่งไปเท่าไหร่ก็ไม่มาสักทีฉะนั้นจึงได้เรียกท่านอุทายีซึ่งเป็นสหชาติคำว่าสหชาติหมายความเกิดร่วมวันเดียวกันกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่เกิดร่วมวันเดียวกับพระพุทธเจ้านี่มีพันคนเมื่อพระองค์สมเด็จพระทศพลคลอดออกมาแล้วพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชก็สืบว่าวันนั้นมีลูกของใครเกิดบ้างเมื่อรวมได้จริงๆประวัติเวลาประมาณ1,000คนจึงได้นำมาเลี้ยงอุปการะให้เป็นเพื่อนกัน ท่านจึงได้เรียกอุทายีเวลานั้นเป็นมหาอามาตย์ผู้ใหญ่เข้ามาแล้วก็สั่งว่าอุทายีฉันส่งคนไปอาราธนาองค์สมเด็จพระชินสีห์ครั้งละ1,000คนเขาไปกันหลายคราวแล้วทุกสมัยทุกหมู่ที่ไปก็ปรากฏไปแล้วก็หายกันไปหมดไม่ปรากฏว่าอาราธนาให้องค์สมเด็จพระบรมสุคตแม้แต่คณะเขาท่านเองได้กลับมาถ้าเช่นนั้นแล้วก็ไหนๆเธอก็เป็นสายชาติเป็นเพื่อนเล่นมากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเด็ก จงพาบริวารไป 1,000 คนไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลและทูลอาราธนาให้มากรุงรมินทพัฒน์มหานคร เมื่อพระอุทายีได้รับคำสั่งจากจอมบ่อพิษอดิศรพระเจ้าสุโธทนะมหาราชแล้วก็พาบริวารของตนมาส่งมาที่มาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลที่กรุงราชคฤห์มหานครเมื่อถึงแล้วจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรในพระเวรุวันมหาวิหารในตอนนั้นองค์สมเด็จพระจิตมานก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปรากฏว่าท่านอุทายีและกัมมันดาบริวารทั้งหมดต่างคนต่างก็เป็นพระอรหันต์ยังได้พากันขอบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระพักวันพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานอุปสมบทบรรพชาได้เปล่งเป็นพระวาจาว่าเอหิภิกขุซึ่งแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดต่อมาเมื่อพระอุทายีบวชแล้วก็คอยโอกาสที่จะกราบทูลองค์สมเด็จพระบาทีพแก้วให้เสด็จไปกรุงราชเกแอไปกรุงกบิลพัสดุ์แต่วันหนึ่งในเมื่อมีโอกาสแทนที่ท่านจะอาราธนาองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถโดยตรง ว่าเวลานี้พระพุทธบิดามีพระราชประสงค์ให้พระองค์เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์แทนที่ท่านจะกล่าวอย่างนี้ท่านกลับใช้ลีลาอีกอย่างหนึ่งคือใช้ลีลาเป็นการพันนาทางเดินระหว่างกรุงราชคฤห์มหานครกับกรุงกบิลพัสดุ์ว่าระยะทางที่ผ่านมาประมาณ60โยชน์เป็นหนทางที่มีความร่มรื่นเป็นหนทางที่มีน่ารื่นรมย์น่าชมน่าเที่ยวน่าทัศนาจรในช่วงระหว่างทางเป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสดับก็ทราบว่าอุทายีท่านตั้งใจจะรัตนาให้องค์สมเด็จพระจินาสีไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์มหานครเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินวรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสกับพระอุทายีว่าอุทายีดูก่อนอุทายี การพันนาระหว่างทางแห่งกรุงราชคฤห์มหานครกับกรุงราชังกับกรุงกบิลพัสดุ์ว่าเป็นสถานที่รุ่นเรื่อเลื่อร่มรื่นน่ารื่นรมน่าชมน่าทัศนาจรอันนี้เราทราบว่าเธอต้องการจะนิมนต์อาตมาไปกรุงราชคฤห์ไปกรุงกบิลพัสดุ์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อาตมารับตถาคตรับว่าจะไปไปพร้อมไปด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก แต่ว่าก่อนที่ตถาคตจะไปเธอจงพาบริวารของเธอพันองค์ไปกรุงกบิลพัสดุ์เสียก่อนไปสงเคราะห์จอมบ่อพิษอดิศรและหมู่พระประยุรญาติให้เกิดศรัทธาเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธฎีกาตรัสอย่างนั้นพระอุทายีก็พอดีพาบริวารพันท่าน รวมแล้วจะแต่เป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทาญาณทั้งหมดมากราบลาองค์สมเด็จพระบรมสุคตแล้วก็เดินไปกรุงกบิลพัสดุ์มหานครเทศโปรดจอมบ่อพิษอดิศรและบรรดาประชาชนอยู่ที่นั่นต่อมาภายหลังองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้พาบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายติดตามไปภายหลังมีประมาณ 20,000 องค์เศษ ในการติดตามองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ไปในคราวนั้นแต่ได้ว่าทางระยะ60โยชน์องค์สมเด็จพระพักวันทรงเสด็จไปวันละโยชน์ไปถึงหนึ่งโยชน์ก็ทรงหยุดข้างแรมทำแบบนี้ใช้เวลาซึ่ง60วันทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระพักวันต้องการให้พระอุปาอุทายีไปสร้างศรัทธาเสียก่อน เรียกว่าหมู่พระประยุรญาติขององค์สมเด็จพระชินวรนี่มีทิฏฐิมานะมากถ้าใครเป็นเด็กกว่าแล้วก็ไม่ยอมไหว้ครั้นเมื่อถึงเวลาครบอีก60วันองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์มหานครนั้นจอมบอพิษอดิตสอนคือพระเจ้าสุโธทนะมหาราชกับบรรดาหมู่พระประยุรญาติจึงได้เสด็จออกมารับโดยจึงให้พักในมหาวิหารอันหนึ่งซึ่งเป็นที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมาะกับบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นที่อาศัยแต่ได้ว่าบรรดาหมู่พระประยุรญาติท่านหลายก็องค์สมเด็จพระจอมไตรบางท่านที่มีอายุแก่กว่าพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สึกในใจว่าสิทธัตถราชกุมารเป็นคนชั้นลูกเป็นคนชั้นหลานถ้าหากว่าเราจะไหว้เธอจะกราบเธอก็ไม่เป็นการสมควรฉะ นั้นทางดีๆแล้วก็เราควรจะจัดบรรดาญาติหรือลูกหลานทั้งหลายที่มีอายุอ่อนกว่าสิทธัตถราชกุมารให้นั่งข้างหน้าตัวเองนั่งแถวหลังเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแล้วบรรดาคนที่มีอายุอ่อนกว่าก็พากันกราบกันไหว้แต่ว่าสมเด็จพระราชบิดานั้นไซก็ทรงถวายนมัสการตามปกติเพราะว่าท่านเคยไหว้มาแล้วถึง3วาระแต่ว่าบรรดาหมู่พระประยุรญาติที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ยอมไหว้สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสังเกตอากัปกิริยาและน้ำใจของหมู่พระประยุรญาติผู้ใหญ่ว่ายังไม่มีศรัทธาไม่ควรแก่การที่จะแสดงพระธรรมเทศนานี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทสังเกตว่าให้ดีว่าองค์สมเด็จพระชินสีห์ณเวลาจะเทศคนที่จะรับฟังเทศนี้ต้องเป็นคนมีศรัทธาเคารพในธรรมถ้าหากว่าคนใดยังไม่เคารพในธรรมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ยอมเทศฉะนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเทศแต่ละคราวจึงได้มีมรรคผลไม่เหมือนกับบรรดาท่านสาธุชนในสมัยปัจจุบันเวลาที่จะนิมนต์พระเทศประดิษฐ์งานก็นิมนต์กันตามประเพณีเมื่อนิมนต์ไปพระไปเทศตามประเพณีพระก็เลยเทศตามประเพณีเมื่อเทศจบแล้วก็เลยไม่มีผลตามประเพณีเหมือนกันเพราะอะไรว่าใครเคยโกหกก็โกหกตลอดไปใครกินเหล้าก็ยังกินเหล้าต่อไปใครชอบฆ่าสัตว์ก็ยังฆ่าสัตว์ต่อไปใครชอบประพฤติผิดในกามก็ประพฤติผิดในกามต่อไปหรือว่าใครชอบเป็นชู้ลูกใครเมียใครก็เป็นต่อไปเป็นนั้นว่าการเทศของบรรดาท่านสาธุชนสมัยใหม่ การฟังเทศเป็นประเพณีจึงไม่มีผลตอนนี้มาขอย้อนกล่าวถึงองค์สมเด็จพระทศพลว่าในเมื่อเห็นว่าหมู่พระประยุรญาติไม่มีความเคารพในพระองค์ความจริงพระองค์ไม่ได้ถือตัว แต่ว่าส่วนใหญ่เขาเคารพแต่ส่วนน้อยที่เป็นญาติผู้ใหญ่ไม่เคารพถือว่าพระองค์เด็กกว่าฉะนั้นจึงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวังจะโปรดหมู่พระประยุรญาติให้มีมรรคมีผลองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงแสดงพระปาฏิหาริย์คือเหาะขึ้นไปบนอากาศและองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถก็วนไปวนมาแสดงความมหัศจรรย์ในตอนนั้นพระเจ้าสุโธทนะมหาราชซึ่งเป็นพระพุทธบิดาลุกขึ้นถวายนมัสการด้วยความเคารพแล้วก็ประกาศว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าการถวายนมัสการท่านนี้ข้าพเจ้าทำแล้วเป็นวาระที่3ในครั้งนี้ คือว่าในครั้งแรกเมื่อคลอดจากพระครรภ์มารดาได้เพียง7วัน ในตอนนั้นมีพราหมณ์ท่านหนึ่งเข้ามาเยี่ยมตอนนั้นสมเด็จพระบรมโลกนาถยังเป็นเด็กเล็กอยู่ก็ปรากฏว่าแสดงปาฏิหาริย์ไปยืนอยู่บนยอดชันดาของชดินผู้เข้ามาเยี่ยมตอนนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็ถวายนมัสการครั้งหนึ่งแล้ว และต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีอายุได้7ปีก็เววันนั้นเป็นวันแรกนาฝันข้าพเจ้าทําการพิธีอยู่ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระบรมครูนั่งอยู่โคนต้นไทร ตรงเข้าสมาธิเจริญอานาปานุสติกรรมฐานถึงปฐมฌานแต่ว่าความมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือตะวันคล้อยบ่ายลงไปมากแต่ว่าเงาต้นไม้ยังมีตรงคือเงาต้นไม้ยังคมตรงอยู่คล้ายๆกับเวลาเที่ยงเป็นเหตุมหัศจรรย์เมื่อข้าพเจ้าทราบก็ถวายนมัสการแล้วอีกเพียงบารมีเป็นวาระที่สอง แต่ขั้นมาคราวนี้เมื่อองค์สมเด็จพระมหามุนีเสด็จมาข้าพเจ้าก็ถวายนมัสการเป็นวาระที่สามเมื่อบรรดาหมู่พระประยุรญาติเห็นความมหัศจรรย์แบบนั้นต่างคนก็ต่างไหว้ต่างคนก็ต่างกราบเมื่อสมเด็จพระบรมโลกนาถเห็นว่าหมู่พระประยุรญาติคลายทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนองค์สมเด็จพระทศพลจึงได้เสด็จลงมาหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรดการแสดงพระธรรมเทศนาคราวนั้นขึ้นต้นด้วยชิ้น5คือแนะนำให้บรรดาหมู่พระประยุรญาติทั้งหลายมีความเคารพในพระรัตนตรัยแสดงถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์ แล้วสมเด็จพระพุทธองค์ก็ไปจบลงในเรื่องอานิสงส์ของศีล5ว่ามีประโยชน์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขเป็นนั้นว่าสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันเทศจบก็ปรากฏว่าสมเด็จพระราชบิดาได้รู้บรรลุพระโสดาปัตติผลเริ่มหมู่พระประยุรญาติส่วนมากก็ได้มรรคผลไปตามกันเมื่อเทศจบคราวนั้นปรากฏว่าสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นคือฝนโปกระพัดตกลงมาสำหรับฝนโปกระพัดนี้ไม่เหมือนฝนธรรมดาเพื่อตกลงมาเป็นละอองสำหรับน้ำมีทำน้ำฝนนั้นมีสีแดงคล้ายเท้านกพิราบ ถ้าใครต้องการให้เปียกมากก็เปียกมากใครต้องการให้เปียกน้อยก็เปียกน้อยใครไม่ต้องการให้เปียกเลยฝนก็จะไม่เปียก ทั้งนี้เพราะว่าเป็นผลจากเทวดาบันดาลครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบ ผลปุกระพัดหายไปแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้เข้าพักในพระมหาวิหารในตอนนี้ปรากฏว่าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายประชุมกันต่างคุยกันว่าเป็นเหตุน่าอัศจรรย์หนอที่เราอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเวลาแรมปีแต่ว่าเหตุอัศจรรย์อย่างนี้ไม่เคยปรากฏเพราะว่าการที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วบุคคลได้บรรลุมรรคผลแต่ว่าฝนปุกระพัดจะตกลงมาอย่างนี้ไม่เคยมีครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงประทับอยู่ในพระมหาวิหารทราบการที่บรรดาพระสงฆ์สั่งสนทนากันเห็นว่าเป็นประโยชน์ฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงเสด็จออกจากพระมหาวิหารเข้าไปประทับนั่งระหว่างถ้ำกลางสงฆ์เมื่อบรรดาพระสงฆ์ปูอัตนะอาสนะถวายแล้วสมเด็จพระพุทธแก้วก็ทรงประทับนั่ง เมื่อประทับนั่งแล้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถามว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอสั่งสนทนากันในเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็พรรณนาเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งหลายการที่ตถาคตมีบารมีเต็มได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว และก็สามารถทำผลปุกรพัทให้ตกลงมาได้อย่างนี้เป็นของไม่อัศจรรย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ได้ว่าในสมัยเมื่อตถาคตยังบำเพ็ญบารมีอยู่มีบารมีไม่เต็มสามารถทำผลปุกรพัทให้ตกมาได้อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นของอัศจรรย์เมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงตรัสอย่างนี้แล้วสมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู่ต่อจากนั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายอยากจะให้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรจึงได้รัตนาให้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องนั้นสมเด็จพระพักตร์วันก็ตั้งใจแสดงให้บรรดาภิกษุสงฆ์ฟังนั่นก็คือพระองค์ทรงตรัสว่าในสมัยเมื่อตถาคตยังมีบารมีไม่เต็มสมัยนั้นทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบนอพระบรมพงศ์โพธิสัตว์สามารถทำให้ฝนโปกระพัดตกลงมาได้เป็นของอัศจรรย์อย่างยิ่งแต่ว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นน่ากลัวพระพุทธเจ้าคงยังเทศไม่ทันเพราะว่ามองดูเวลาแล้วเหลือเวลาอีกครึ่งนาทีก็จะหมด30นาทีฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพก็ยังจะนำเรื่องราวที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกยังไม่ได้เพราะเวลาหมดเสร็จแล้วฉะนั้นอาตมาวันนี้อาตมาต้องขอลาก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะภละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี